Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji među ostalim možete čuti kako su u HDZ-u reagirali na izjavu Richarda Holbruka da nema stvaranja trećeg entiteta.
On bi i dalje podržavao, ja bi bio slobodan reći, aždaju od države i nefunkcionalnu, i skupu, i nepravednu.
Ramuš Haradinaj pozvao je srbijanske vlasti da, ako imaju neke dokaze o njegovoj odgovornosti, to dostave sudu u Hagu. Sonja Biserko komentira.
Da srpske vlasti nemaju tu vrstu dokaza i da je to prosto nešto što oni sad na tome insistiraju, jer nema takvih dokaza ovde. I da ih je bilo, oni bi ih sigurno dali tribunalu onda kada su davali onih 200.000 stavina.
Vojni analitičari Veljko Kadijević i Marko Milošević o kontraverzama u vezi s isporukama srpskog oružja Iraku.
I očigledno da Amerikanci plediraju na obe strane koje u tome učestvuju, jer ne može jedna strana sama sebi dati mito, već to moraju dve strane da urade.
To je naduvana priča sa te strane. I u Americi se bliže izbori, pitanje koja frakcija tu na šta može da poenteri.
Hrvatska je krenula sa investiranjem u Kosovo. Iz Instituta građevinarstva danas su poručili.
Jedna smo od prvih tvrtki koja je dobila posao na Kosovu od kad je Kosovo postalo samostalna država. I dobili smo posao izrade projekta na magistralnoj cesti M2 Priština Uroševac.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Izjave američkog diplomate, tvorca Dejtonskog mirovnog sporazuma Richarda Holbruka da nema stvaranja trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini, a ni izdvajanja postojećih, izazvale su oštre reakcije. Neke političke partije koje okupljaju Hrvate tvrde da se Holbruk sada kaje, što je, citiram, napravio nefunkcionalnu i veoma skupu državu Bosnu i Hercegovinu, sastavljenu od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Bilježi Marija Arnautović.
Poruka američkog diplomate Richarda Holbruka da u Dejtonskom mirovnom sporazumu ima prostora za nadogradnju, ali da on ne dopušta uspostavu trećeg entiteta, nezavisnost postojećih ili njihovo ukidanje, najviše je pogodila predstavnike hrvatskih političkih stranaka. Zvaničnik Hrvatske demokratske zajednice i poslanik u Državnom domu naroda Ivo Mirojović Holbrukove izjave ne smatra odrazom američke vanjske politike.
On bi i dalje podržavao, ja bi bio slobodan reći, aždaju od države i nefunkcionalnu, i skupu, i nepravednu. Iz tih razloga smatram da čovjek koji se svojom politikom zalagao da jedan narod nema pravo, kako on kaže i ponavlja to ponovo bez trunke srama, da se izjednači u pravima sa druga dva naroda, a za isto to vrijeme nacionalnoj manjini osigurao državu. Čovjek spletkaroš, mafijaš, koji želi i hoće da Bosna i Hercegovina bude taoc vječito izazivanja kriza kako kome trebadne.
Holbruk je tokom posjete Banja Luci ponovio da u Bosni i Hercegovini postoje političari koji zagovaraju svaku od ovih teza, kao što su to radili i u Dejtonu. Ukoliko nastave tim putem, rekao je on, uništit će mirovni sporazum i Bosnu i Hercegovinu. Holbruk je kazao da Dejtonski mirovni sporazum nije savršen i da postoje mnogi propusti koji su naknadno korigovani.
Postoji još prostora za napredak, ali to mora biti učinjeno u skladu sa propisanom procedurom i uz konsenzus svih strana.
Bosna i Hercegovina mora otvoriti jedan ozbiljan dijalog, uključiti široku javnost i doći do rješenja koja su prihvatljiva za većinu građana, kaže Beris Belkić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu. On podsjeća da je teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine bio neupitan i bez Dejtonskog mirovnog sporazuma. Belkić Holbrukovu posjetu ocjenjuje kao privatnu, nakon koje poruke i razmišljanja ne treba pretjerano komentarisati.
Druga je stvar što međunarodna zajednica nije primijenila i ispoštovala konvencije i tako dalje. Dakle, Bosna i Hercegovina je napadnuta kao nezavisna zemlja međunarodno priznata i tako dalje. I nema potrebe te stvari dodatno podcrtavati, barem ja tako mislim. Dakle, to je stvar koja nije otvorena. Što se tiče unutrašnjeg uređenja, Ustav Bosne i Hercegovine jasno kaže kako se unutrašnje uređenje može mijenjati i tako dalje, odnosno sam Ustav mijenjati, prema tome to je stvar procesa. Dakle, sve je u igri, i entiteti, i regije, i stvari od unutrašnjeg dogovora.
Drago Kalab Babić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata smatra da je Holbruk promijenio stav u odnosu na ranije javne istupe, iako smatra da u formalnom smislu njegova poruka nema bitne efekte. Za Savez nezavisnih socijaldemokrata je važna Holbrukova privrženost Dejtonskom mirovnom sporazumu, kaže on.
SNSD je jasno rekao da je u ovom momentu Dejtonski sporazum temelj Bosne i Hercegovine, da nije pametno igrati se sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, što su neki predstavnici međunarodne zajednice, a pogotovo bošnjački političari, činili proteklih godina, i da je ovo snažna poruka da je on ipak osnov za sve buduće promjene koje treba da uslijede na bazi kompromisa i konsenzusa. Realno je prvi put, niko više ne spominje ukidanje Republike Srpske, niko više ne spominje da je Republika Srpska bila greška i slične stvari.
Tokom razgovora sa Richardom Holbrookom, premijer Republike Srpske Milorad Dodik naveo je da podržava Dejtonski mirovni sporazum, ali više nego ikada prije traži i jasnu poziciju Republike Srpske. Razgovarano je i o Holbrookovim ranijim negativnim izjavama u vezi sa imenom Republika Srpska. Milorad Dodik.
Gospodin Holbrook je rekao da on misli da naziv Republika Srpska nije bio najsretnije rješenje, ali objasnio je danas da on time ne sugeriše potrebu da se to ime mijenja. Jednostavno je to konstatacija iz vremena kada je on to radio.
Govoreći o istom, Holbrook je otkrio neke nove detalje.
The name was agreed upon in a meeting in Ankara.
Ime Republike Srpske je dogovoreno 2 mjeseca prije Dejtona u Ankari u Turskoj i pristanak na to dao je Alija Izetbegović. To je bio jedan dio šireg paketa koji je kasnije prihvaćen i od Slobodana Miloševića. Moje mišljenje je da to ime previše nosi historijskog konteksta i možda bi bolje bilo da je to ime drugačije, ali ne sugerišem promjene.
Na ovakve tvrdnje Richarda Holbrooka reagovao i Bakir Izetbegović. On kaže da je njegov otac vjerovatno u Ankari pristao na ime Republika Srpska, ali da je to učinio pod ucjenama i pritiscima. Iznenađen je Holbrookovom tvrdnjom uz konstataciju da je on do sada uvijek govorio da je ime Republika Srpska njegova najveća greška. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Ramuš Haradinaj, kojega je Haški tribunal oslobodio optužbi za zločine na Kosovu, pozvao je Srpsko tužiteljstvo za ratne zločine da na Kosovu istraži navode kojima ga terete, tvrdeći da nije kriv za smrt 6 srpskih civila, za što je bio opterećen u optužnici Haškog tužiteljstva. U Beogradu kažu da su dostavili dovoljno dokaza, ali je pitanje koliko je Haško tužiteljstvo obuhvatilo i izvelo sve te dokaze. Tom se temom danas bavio Radovan Borović.
U intervju u jagodinskoj televiziji Palma Plus, govoreći na srpskom jeziku, Ramuš Haradinaj je pozvao organe gonjenja u Srbiji da, ako imaju neke dokaze o njegovoj odgovornosti, da to dostave sudu u Hagu. Nekadašnji ministar pravde Vladan Batić, koji je aktivno učestvovao u sakupljanju dokaza protiv Haradinaja, kaže da je ovakva izjava nekadašnjeg vođe OVK licemerna.
To je na krajnje licemerna izjava, dokaze bezbrojna poteza i naravno opet tužilaštvo tribunala, nadam se da će ono uložiti žalbu, zato ima se jasnet argumenta, pa ćemo vidjeti kako će sud reagovati po žalbi. Mi smo priložili desetine hiljada dokumenata, gdje god je neko imao neki dokaz i neki trag o zločinima na Kosovu, mi smo to prikupili, skenirali i poslali tribunalu. Za razliku od Čekua, koji je također vidljiv u dokazima do kojih smo došli, Tačija koji nije toliko primetan, pa Haradinaj nije ni krije svoje zločine, on se prosto hvali sa tim zločinima i ponavlja, ima si jasne dokaza, pored iskaza se dokaze, čovjek jednostavno slavio zločin. I on je jedini, čini mi se, ili među malobrojnim optuženicima Haškog tribunala, koji je bio i egzekutor, koji je bio i nalogodavac i koji može da odgovara i treba da odgovara i po komandnoj odgovornosti. Sve tri dimenzije zločina sadržane u Haradinajevom postupanju i činjenju kritičnom prilikom.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko kaže da srpsko tužilaštvo i pored 200.000 stranica dokaza koji su poslati u Hag, ne vjeruje da srpska strana ima nove dokaze koji bi možda mogli da potvrde optužnicu Haškog tužilaštva.
Najveći deo tih dokaza je dala Srbija i to Batić dok je bio ministar. Drugo, što se tiče komandne odgovornosti na Kosovu, ta kategorija dole ne može da se sprovede zato što je to bila gerilska borba i ja znam da su i Human Rights Watch i mnogi drugi pokušavali da pronađu da li to bila komandna odgovornost, to je jedan centar koji je vodio čitav taj opor, nisu mogli da utvrde i zbog toga je ta optužnica od početka bila, kako kažem, užasno na slabim nogama i nije bilo dokaza da se uspostavi ta vrsta komandne odgovornosti u slučaju Haradinaja. I ja mislim da srpske vlasti nemaju tu vrstu dokaza i da je to prosto nešto što oni sad na tome insistiraju, jer nema takvih dokaza ovde. I da ih je bilo, oni bi ih sigurno dali tribunalu onda kada su davali onih 200.000 stranica.
Sumnju da se mogu izvesti novi dokazi ima i nekadašnji član komisije za nestale Gvozden Gagić. Za sve što se imalo dokaze je ponuđeno tribunalu i jedino je pitanje da li je tužilaštvo tribunala obuhvatilo i izvelo sve te dokaze, dodaje Gagić.
Pa ja sumnjam da mogu da se izvedu novi dokazi jer mislim da sve što se imalo od dokaza ponuđeno je tribunalu i jedino je pitanje da li je tužilaštvo tribunala obuhvatilo sve dokaze, da li izvelo sve dokaze, jer ja koliko sam video iz onog što sam ja čuo, pročito i pratio, vrlo malo zločina nad Srbima je obuhvaćeno tom optužnicom, pa u svakom slučaju optužnica može da se pojača sa novim dokazima, ali isključivo na iste događaje. Pa može imati uticaje na suštinu presude, ali sumnjam jer da je bilo namere da optužnica bude drugačija i da presuda bude drugačija, uradilo bi se kvalitetnije. Jer je dokaza bilo sasvim dovoljno, pa na kraju krajeva pođemo samo od knjige Ramoša Haradinaja, dokaza o njegovim zločinima je bilo, da li je mali dokaz Radoničko jezero, gde je oko 40 lica izgubilo život, većina su pronađeni, identifikovani, samo taj jedan događaj je dovoljan bio za osuđujuću presudu s obzirom na njegovo i komandno i lično učešće u samom događaju.
Niko iz srpskog tužilaštva nije bio dostupan za komentar na izjavu Haradinaja da ukoliko tužilaštvo ima nove dokaze da ih dostavi sudu u Hagu. Međutim, iz tužilaštva je ranije najavljeno da će iz slučaja pravosnažne presude Antonu Lekaju dokazati komandnu odgovornost Haradinaja zbog zločina na Radiničkom jezeru. Također je ponuđeno da u drugostepenom postupku zamenici srpskog tužioca koji su učestvovali u istrazi oko Radiničkog jezera budu ponuđeni haškim tužiocima kao pomoć. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Ugovor o isporuci naoružanja iz Srbije i Iraku kritizirao je ovih dana New York Times, pišući da je posao dogovoren bez javnog nadmetanja i instrumenata kojima bi bila spriječena korupcija. Te navode Beograd demantira i ocjenjuje da ih plasiraju nezadovoljnici iz inostranstva koji nisu uključeni u aranžman u Srbiji nazvan posao stoljeća. Sa detaljima iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Delegacija od 22 visoka iračka zvaničnika pregovarala je sa Srbijom o kupovini naoružanja i vojne opreme u vrednosti od 833 miliona dolara, ali je zbog toga što su razgovori vođeni bez znanja američkih komandanata i većine iračkih lidera i kontroverzi koje su ih pratile, ugovor svede na 236 miliona dolara, piše New York Times. Njujorški dnevnik navodi da je dogovor između Srbije i Iraka o isporuci naoružanja postignut u septembru 2007. bez javnog nadmetanja instrumenata kojima bi bila sprečena korupcija, uključujući odobrenja visokih vojnih zvaničnika i Iračkog komiteta za potvrđivanje ugovora. Kako su nam rekli u Ministarstvu odbrane Srbije, povodom ovih navoda nema zvaničnih reakcija. Veljko Kadijević iz Atlantskog saveta Srbije izjavio je za naš program da bi trebalo obratiti pažnju na realizaciju ugovora sa Irakom ukoliko postoji najmanja sumnja u vezi sa tim poslom.
S obzirom na stanje u Iraku, dakle, gde su državne institucije i civilna kontrola sektora bezbednosti tek u povoju, verovatno je to glavni uzrok da se sumnja u potencijalnu korupcionašku aferu vezanu za taj posao. Ne postoji ugovor, ni jedan na svetu, koji sklapa jedna strana sama sa sobom. I očigledno da Amerikanci plediraju na obe strane koje u tome učestvuju, jer ne može jedna strana sama sebi dati mito, već to moraju dve strane da urade.
Jugoimport SDPR je najveća firma koja se u Srbiji bavi poslovima sa oružjem. a preko nje ide i najveći deo posla i sa Irakom. Stevan Nikčević, direktor SDPR-a, odbacio navode objavljene u New York Timesu rekavši da sa predstavnicima iračke vlade nije razgovarano o isporuci oružja vrednog 833 miliona dolara. Neko je nezadovoljan što nije uključen u ovaj aranžman i ne može da se pomiri sa činjenicom da je srpska vojna industrija kvalitetna i konkurentna na svetskom tržištu, rekao je Nikčević. Sa tim se delimično slaže i Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose koji je za naš program rekao.
To je malo naduvana priča i u Americi se bliže izbori. Pitanje koja frakcija tu na šta može da poentira. U svakom slučaju američka vojska dosta dobro nadgleda opremanje iračke vojske koja je njihov tu partner koji bi trebao da smanji opet rizike američke vojske. Tako da ne vjerujem da bi to moglo tek tako da prođe, da tolika velika porazgleda bude bez znanja američke strane.
New York Times napisao je da je prvobitni dogovor sa Irakom redukovan nakon kritika iračkom ministru odbrane, a da je uključivao isporuke helikoptera, aviona, oklopnih transportera, minobacača, mitraljeza, pancira i uniformi. Prvenstveno u ovim detaljima Marko Milošević vidi argumente za svoju tvrdnju da se radi o priči bez puno pokrića.
Ni oklopne transportere, ni helikoptere mi ne možemo da proizvedemo više, to je zadnji put proizvodila SFRJ. S druge strane, ova ostala tehnika, to što već imamo je za potrebe naše vojske, zahteva veći remont i pretpostavljam da ne može doći tamo na tržište.
Sa druge strane, Veljko Kadijević smatra da je baš to ono najzanimljivije.
Amerikanci se žale na činjenicu da je ovim ugovorom da je trebala Srbija da isporučuje i helikoptere, a očigledno je da Srbija ne proizvodi helikoptere i zato je u startu bila problematična odakle Srbiji helikopteri, dakle to nije prva ruka, to bi bila možda neka druga, treća ruka i također imamo problem sa tim ugovorom u delu koji se odnosi na avione koje je navodno treba da isporuči UTVA, jer mi vrlo dobro znamo da UTVA trenutno kao fabrika ne postoji, da su pogoni u NATO bombardnju 99. godine potpuno uništeni.
Prema podacima koji su prezentovani srpskoj javnosti, ugovor sa Irakom koji je predsjednik Boris Tadić nazvao poslom veka, vredan je 235 miliona dolara. Najveći deo izvešće Valjevski Krušik 32 miliona, a u poslu će učestvovati i Kragujevačka zastava sa 5 miliona, Čačanska sloboda sa 3, kao i Milan Blagojević iz Lučana, Užički prvi partizan i Prva iskra iz Bariča. UTVA iz Pančeva trebalo bi da isporuči 36 elisnih aviona Lasta 95, dok se pretpostavlja da će Srbija i Iraku prodati i automatske puške i puškomitraljeze, pištolj CZ-99, protivtenkovske rakete, municiju i eksploziv. Dragan Šutanovac, srpski ministar odbrane, izjavio je da je posao sa Irakom najveći koji je dobila domaća odbrambena industrija.
Ja sam i u vremenima kada je bilo mnogo teže za oružare u Srbiji bio ubeđen da oružare u Srbiji imaju šansu, da imaju dobar proizvod i da možemo da ceo spoljnotrgovinski deficit Republike Srbije smanjujemo ukoliko imamo adekvatnu politiku prema oružarima u svih šest fabrika u Srbiji i ubeđen sam da je ovaj ugovor jedan veliki podsticaj.
Stevan Nikčević, direktor SDPR-a, rekao je da će ugovor sa Irakom obezbediti posao za 20.000 radnika namenske industrije.
Za pojedine fabrike to znači uvođenje treće smene, za pojedine znači ili osvajanje novih tehnologija ili reuspostavljanje nekih kapaciteta koje su u pojedinim fabrikama postojale do 99. godine kada su tokom intervencije ti kapaciteti razrušeni.
Bivša Jugoslavija je od izvoza naoružanja i vojne opreme zarađivala 2 milijarde dolara godišnje, a njene firme su 70. i 80. učestvovale u podizanju iračke vojne infrastrukture gradeći vazduhoplovne baze i podzemne komandne centre. Veljko Kadijević iz Atlantskog savjeta zaključuje da je dobro što se Srbija vraća tradicionalnim kupcima, ali da posao sa Irakom mora biti transparentan.
Ja bih ipak ostao rezervisan prema tome. Mislim da bi i vlada i javnost morala da prati i da se ne dopusti da se na ovom poslu kompromituje i vojna industrija i da se kompromituje ugled Srbije u svetu.
Veliko tržište za srpsku odbrambenu industriju je i Libija, koja je kupac iz vremena SFRJ, a interesantno je da je još od 1953. značajan klijent bio i sadašnji Mijanmar, koji se odnedavno nalazi pod embargom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Privatna tvrtka Institut građevinarstva Hrvatske izvijestila je danas svoju javnost kako je dobila posao izrade projekta magistralne ceste Priština-Uroševac. Kosovo, po ocjeni svih analitičara, ulazi u razdoblje intenzivnog investiranja i razvoja. Hoće li hrvatske tvrtke iskoristiti ovu priliku, Odgovor je potražio Eni Zebić.
Privatna zagrebačka tvrtka Institut građevinarstva Hrvatske očekuje do konca ove godine sklapanje nekoliko poslova na Kosovu u iznosu od nekoliko milijuna eura. Prvi je posao već dobijen, pohvalio se prvi čovjek tvrtke Jure Radić.
Jedna smo od prvih tvrtki koja je dobila posao na Kosovu od kad je Kosovo postalo samostalna država. Dakle, još prije su kosovske ceste raspisale natječaj. Po svim pravilima Evropske banke, Evropska investicijska banka, tu financijaš, i dobili smo posao izrade projekta na magistralnoj cesti M2 Priština-Uroševac. Sudjelujemo sad u još nekoliko natječaja za ceste na Kosovu, to im je jedna od prvih investicija, i u pregovorima smo sa nekim partnerima tamo da osnujemo tvrtku u Prištini.
Strane investicije na Kosovu su tek krenule i ima još mjesta za hrvatske građevinare, kaže Radić.
Vidimo da su ozbiljne mogućnosti izlaska hrvatskog graditeljstva tamo i da je važno biti prvi tamo. Definitivno je zaočekivati da strani kapital i na Kosovu postane značajan investitor.
Hrvatska će iskoristiti šansu koju se pruža na Kosovu, procjenjuju u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Potpredsjednica Komore za međunarodne odnose Dunja Konjevod podsjetila u izjavi za naš radio da je komora svoje predstavništvo u Prištini otvorila još 2000. godine. Od tada je zagrebačka Ingra radila rekonstrukciju aerodroma u Prištini, a hrvatski izvoz na Kosovo popeo se na 40 milijuna eura u prošloj godini.
Da su velike mogućnosti za hrvatske tvrtke, kako za povećanje izvoza, tako i za uključivanje u različite građevinske radove. Pored proizvoda široke potrošnje, koji su u Kosovu vrlo dobro primljeni i poznati, postoji jasno i mogućnost za znatno povećanje obima razmjene u oba pravca.
Ekonomski analitičar Žarko Primorac u izjavi za naš radio upozorava da je hrvatsko gospodarstvo bilo do sada dosta neaktivno u poslovanju s Kosovom, a da mogućnosti ima, ima.
Građevinari bi mogli imati posla, Končar bi mogao imati posla, to nema sumnje, jer on će graditi energetske objekte, to im biti ili ne biti. Đaković bi imao posla jer morat će graditi ekologiju, zaštitu. Kraš bi mogao imati posla jer im treba i prehrana. Agrokor bi mogao imati posla jer im treba prehrana. Možda još neki, sigurno. Hoće li iskoristiti šansu? Ja mislim da Hrvatska ima šansi više od ostalog toga što je Kosovo ipak stanovište plaća, ja težim djetima Hrvatska može napraviti neke razmjene. Prema tome, ako me pitate ima li šansi, ima. Ako me pitate hoću li iskoristiti, to je stvar u zoni gatanja. Ja se nadam da hoću.
Profesor financija na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu Drago Jakovčević u izjavi za naš radio sugerira da za građevinarima na Kosovo krenu i drugi.
Ja mislim da je dobro da Hrvatska krene među prvim investitorima u Kosovo, upravo onako kao što je Slovenija prije 10 godina kretala u te zemlje. Mislim da je Slovenija već prisutna. Potencijali su na Kosovu poprilično veliki što se tiče prirodnih potencijala. Drugi potencijal, nažalost, ja ne vidim. Zašto ne i banku neku hrvatsku? I čak i Croatia osiguranje isto tako da poprati taj biznis sa svojim portfeljom.
Naši sugovornici ne očekuju negativne učinke od hrvatskog nastupa na kosovskom tržištu u poslovanju hrvatskih tvrtki sa Srbijom. Naime, srbijanski izvoz u Hrvatsku svake godine raste po stopi osjetno većoj nego hrvatski izvoz u Srbiju, pa su najveći zagovornici dobrih odnosa sa Hrvatskom upravo srbijanski izvoznici u Hrvatsku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana. We'll be right back.
Selma putuje na fakultet. Ona putuje, ja kofer nosim, molim težak je, al pošto njen je lično, ja i taj kofer volim. Selma na ulasku vosti je dobre, nešto nježno, nešto što izaziva pozor. A rekoh samo zdravo Selma, molim te ne naginji se kroz prozor.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete kako iz stranke srbijanskog premijera Koštunice najavljuju da će spriječiti potpisivanje sporazuma s Evropskom unijom, a kako na to odgovara pravni stručnjak Zoran Ivošević.
U ovom trenutku ne treba otvarati pitanje koje su tu mehanizmi, s obzirom na to da njih ima više, a sve te pravne mehanizme znaju studenti pravnih fakulteta širom Republike Srbije.
Ja ne znam zaista šta bi to moglo da znači što je izgovorio taj gospodin. Ja sam doktor pravnih nauka i magistar pravnih nauka i ja ne znam za sve mehanizme.
Mladi Crne Gore sve rjeđe napuštaju domovinu.
Vrlo mali broj studenata studira van Crne Gore, prema tome vjerovatno im je atraktivno da studiraju u Crnoj Gori. Mi sada imamo praktično 20.000 studenata u Crnoj Gori, jeli? Imali smo prije 2003. oko 9.000.
Donorska se mreža u Bosni i Hercegovini jako slabo razvija.
Predrasude u bosansko-hercegovačkom društvu predstavljaju kočnicu razvoja donorske mreže. I dalje prisutni konzervativni stav o takozvanom skrnavljenju tijela je razlog zbog čega ljudi ne žele donirati organe.
A tu je i jedna, rekli bismo, tipična balkanska priča o odnosu prema zaslužnim ljudima.
Milutin Milanković, otac suvremene klimatologije, po kojem je zbog njegovih zasluga u znanosti jedan krater na Mjesecu nazvan njegovim imenom, u rodnom Dalju, selu nadomak Osijeka, nema čak ni svoju ulicu.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon što je vlada Srbije donijela odluku o organiziranju lokalnih izbora na Kosovu, UNMIK je ponudio beogradskim zvaničnicima da se izbori organiziraju u aranžmanu Međunarodne misije Ujedinjenih naroda. S obzirom da je prema rezoluciji 1244 samo UNMIK nadležan za realiziranje izbora na Kosovu. U Prištinu, međutim, još uvijek nije stigao odgovor Beograda, kaže Gzimba Džaku.
Šef UNMIK-a Joachim Riker još uvijek nije dobio odgovor zvaničnog Beograda u vezi sa pismom koji je uputio ministru za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Slobodanu Samardžiću o održavanju srpskih lokalnih izbora na Kosovu. I dok srpski zvaničnici nakon pisma kojim je uputio Riker izjavljuju da će održati lokalne izbore, UNMIK smatra da treba sačekati zvaničnu reakciju Beograda pre nego što preduzme naredne korake.
We have not received any reaction from Belgrade regarding the SRSG's letter.
Još uvijek nismo dobili odgovor od Beograda u vezi sa pismom specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija za Kosovo. Ne možemo da reagujemo na komentare koje su beogradski zvaničnici izrekli, ali jasno da će, kako stoji u pismu, ukoliko Srbija održe lokalne izbore na Kosovo, oni biti nelegitimni, izjavio je za naš program portparol UNMIK-a Sven Lindholm. UNMIK ima neutralan stav što se tiče održavanja parlamentarnih izbora, dok kada se radi o lokalnim izborima ističe da ih na Kosovu mogu organizovati samo oni. Da bi se rešio problem sa lokalnim izborima, šef UNMIK-a je predložio vladi Srbije odlaganje održavanja lokalnih izbora na Kosovu.
What it means is if the Serbian government would like to hold legitimate elections.
To podrazumeva da ako Srbija želi održati legitimne izbore u 5 opština sa srpskom većinom, onda se može razgovarati o modalitetima takvih izbora, kaže Lindholm, ne objašnjavajući šta bi to u suštini značilo i kako bi bili organizovani. UNMIK istovremeno ne daje informacije o mogućim merama koje će preduzeti ako se lokalni izbori Srbije održe na Kosovu 11. maja.
We hope that the Serbian government does take note of the actions that the repercussions that could happen which are.
Mi vjerujemo da će vlada u Beogradu biti obazriva, imati u vidu moguće reperkusije koje su istaknute u pismo, ali mi sada ne možemo govoriti o onome što se može dogoditi, kaže Lindholm. Premijer Srbije Vojislav Koštunica je medijima u Beogradu izjavio da će održavanjem lokalnih izbora na Kosovu Srbija potvrditi da je Kosovo njena teritorija, ističući da će se izbori održati, hteo to UNMIK ili ne. UNMIK i vlada Kosova su ocenili da su jedine mere koje mogu preduzeti mogućnost da se lokalni izbori proglase nevažećima. Opozicija u Srbiji smatra da UNMIK i vlada treba da budu mnogo oštri i da ne dozvoli održavanje lokalnih izbora na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U Srbiji su i dalje vrhovi vlasti polarizirani oko evropske budućnosti te zemlje. Dok predsjednik Boris Tadić poručuje da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom treba što prije potpisati, jer sve drugo bi bila katastrofalno po zemlju, u stranci tehničkog premijera Vojislava Koštunice najavljuju da će spriječiti potpisivanje sporazuma kojima, kako kažu, Srbija priznaje nezavisno Kosovo. Što kažu stručnjaci? Je li moguće spriječiti srbijansko približavanje Evropskoj uniji, istraživala je Iva Martinović.
Naglašavajući da potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom nije stranačko, već državno pitanje, predsjednik Srbije Boris Tadić upozorava da bi nepotpisivanje ovog ugovora zemlji nanelo ozbiljnu štetu u političkom, bezbednosnom i ekonomskom smislu.
Ako neko kaže da je dobro da ne pristupimo strukturnim fondovima Evropske unije, da je to dobro za očuvanje našeg integriteta, dostojanstva i Kosova i Metohije, ja moram da kažem to, poštovana gospodo, nikakve veze sa logikom i sa zdravim razumom nema. To je moja, srpskim rečeno, definicija takve politike. Ali još jednom da kažem, mi nemamo ni pravo da odustanemo od čuvanja integriteta zemlje, kao što nemamo ni pravo da odustanemo od stvaranja evropske budućnosti, kreiranja evropske budućnosti za našu zemlju.
Sa druge strane, u stranci premijera Vojislava Koštunice ponavljaju da bi potpisivanjem sporazuma sa Briselom Srbija priznala nezavisnost Kosova. Funkcioner te stranke i ministar prosvete u tehničkoj vladi Zoran Lončar kaže da se to neće dozvoliti i navodi da postoje pravni mehanizmi kojima je moguće sprečiti potpisivanje sporazuma.
Nećemo dozvoliti da niko, pa ni Solana, na brzinu proda Srbiji mačku u džaku. Naravno da postoje mnogi pravni mehanizmi kako nijedan član vlade, pa ni potpredsjednik vlade, gospodin Đelić, ne može da ode u ime države i u ime vlade koje je prestao mandat da uradi takvu veoma važnu stvar. U ovom trenutku ne treba otvarati pitanje koje su tu mehanizmi, s obzirom na to da njih ima više, a sve te pravne mehanizme znaju studenti pravnih fakulteta širom Republike Srbije.
Za odgovor na pitanje o kojim je pravnim mehanizmima reč, zamolili smo profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Zorana Ivoševića.
Ja ne znam zaista šta bi to moglo da znači što je izgovorio taj gospodin. Ja sam doktor pravnih nauka i magistar pravnih nauka i ja ne znam za te mehanizme. Znate, ako hoćemo da pozvaljujemo i ako hoćemo da zloupotrebljavamo prava, pa mi možemo i da nađemo neki mehanizam, ali to nisu mehanizmi u higijeni prava, nego u patologiji prava. Ako je neko ovlašćen, onda je ovlašćen.
I dok pravni mehanizmi ministra Lončara ostaju po svemu sudeći i poznati samo njemu, drugi član Koštuničine koalicije, lider Nove Srbije, Velimir Ilić, bio je jasan. On je najavio opoziv odluke kojem se vicepremijeru Božidaru Đeliću odobrava da potpiše sporazum sa Evropskom unijom, ali i opoziv predsjednika Tadića, ukoliko on pokuša to da učini.
Pokrenut ćemo inicijativu za opoziv predsjednika Srbije, jer je prekršio ustav sopstvene države i rezoluciju Skupštine Srbije. Prema tome, gospodin Tadić nema pravo, a ovo pravo koje je Đelić dobio na nekom prethodnih sjednica vlade, to je bilo pravo da Srbija uđe u Evropsku uniju sa Kosovom. I ja očekujem ovih dana da premijer iskoristi svoje pravo i da opozove tu odluku vlade što ima pravo.
Potpredsjednik Tadićeve demokratske stranke i ministar odbrane Dragan Šutanovac međutim tvrdi da je odluku da Đelić može da potpiše sporazum vlada donela jednoglasno, te da premijer ne može da je opozove. Sa ovim stavom slaže se i profesor Ivošević.
Opoziva odluku onaj koji je tu odluku doneo, a to je vlada, je to predsjednik vlade ili recimo jedan od ministara. Koliko se ja razumem u matematiku, u većini su ljudi iz demokratske stranke tamo. A koliko opet znam, ti ljudi iz demokratske stranke ne dele mišljenje tog gospodina Veljevića. A ne znam kako bi i vlada onda mogla da opozove tu odluku. A što se ovlašćenja šefa država tiče, to ovlašćenje proizlazi iz Bečke konvencije. Ne znam ko bi iz ove zemlje mogao da dezavuiše tu konvenciju ako je ona ratifikovana, a jest. Prema tome, zaista, ja ne razumem te izjave. Iako ja ne razumem šta ti ljudi govore, a morao bi da razumem, onda nešto nije u redu, čini mi se.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Država Bosna i Hercegovina, njena obilježja, posebno njena zastava, praktično pa ne postoje u Republici Srpskoj. Sudeći prema većini javnih natpisa, ispada da je Republika Srpska država, dok je drugi entitet, Federacija Bosne i Hercegovine, inozemstvo, kako je to uostalom jednom i izjavio premijer Milorad Dodik. Erdogan Katana se danas pozabavio upravo tom temom. Koliko ima Bosne u Republici Srpskoj?
Stranac koji dođe u Bosnu i Hercegovinu u većem njenom dijelu neće uopšte moći vidjeti identifikaciju zemlje u kojoj se nalazi. Osim na granici, simboli ili samo ime države, rijetki su u Republici Srpskoj ili na nekim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine sa hrvatskom većinom. Svaka veza sa Bosnom i Hercegovinom u Republici Srpskoj počela se prekidati sa početkom posljednjeg rata. Među prvim odlukama tadašnjih vlasti je bilo brisanje svega što je u svom imenu imalo ime države. Čak su i opštine koje su u svom imenu imale prefiks bosanski to morale promijeniti. Samo spominjanje Bosna i Hercegovina i u prvim poratnim godinama nije bilo poželjno, a i danas se na svaki način pokušava zadržati postojeće stanje, kaže Prijedorčanin Muharrem Mursilović, poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
I apsolutno su ciljevi ostali isti, možda su se malo metode promijenile, ali apsolutni interes da nema države Bosne i Hercegovine i ovdje teško ostaje bilo šta što posjeća na državu Bosnu i Hercegovinu. Pa ja ovdje dole kad sam istakao tablu stranka za Bosnu i Hercegovinu, 3-4 puta su mi trgali tu tablu, skidali je, lupali je i tako dalje. Jednostavno ovdje se često govori da je Republika Srpska jedno, a Bosna i Hercegovina je nešto sasvim drugo što oni ne znaju šta je.
Da je Bosna i Hercegovina kao država neprihvatljiva za političare u Republici Srpskoj još i danas potvrđuje i poslanik stranke demokratske akcije u entitetskom parlamentu Zinaida Hošić.
Evo sam premijer, gospodin Dodik, je skoro u jednom svom izlaganju u Skupštini Federaciju Bosne i Hercegovine nazvao kao inostranstvo. Demantuje sam sebe, kaže jeste mi smo za napredak Bosne i Hercegovine, za ulazak u Evropsku uniju i sve to, i na kraju onda federaciju naziva inostranstvom, samim tim i svoj narod, znači srpski narod koji živi na području Federacije Bosne i Hercegovine, smatra strancima. Nažalost, oni Republiku Srpsku, premda je to entitet, znači jedan od entiteta u Bosni i Hercegovini, shvataju kao državu.
Sve ovo dovodi do apsurdnih situacija, pa u upotrebi imamo dvije vrste pečata, one za vani i one za unutrašnju upotrebu, kaže delegat Hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske Tomislav Tomljanović iz Nove Hrvatske inicijative.
Entiteti, konkretno Republika Srpska, upotrebljava ovo samo gdje mora, znači prema vani. Mi smo imali donedavno dualizam u ministarstvima da imate pečate koji idu za internu upotrebu, pečate koji idu za van. Smo izvadite rodni list koji morate van negdje dati, onda mora biti pečat da piše Bosna i Hercegovina država jeli, i okolo entitet i druge stvari, ali to što ide van tako se uradi. Ono što je bilo u internu upotrebi, to se radilo sa pečatima. Svako ministarstvo imalo svoj neki oblik pečata. Bosne naravno nigdje nije bilo.
Predsjednik kluba Srpske demokratske stranke u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Momčilo Novaković ovako stanje pravda sličnom situacijom i u nekim drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Države može biti onoliko koliko se dogovore narodi u ovoj zemlji i koliko se dogovore za sada organizacijalno gledano entiteti u ovoj zemlji. Mogu se složiti da u Republici Srpskoj nema mnogo zastava Bosne i Hercegovine, ali nema mnogo zastava Bosne i Hercegovine ni u Hercegovini. Dakle, u dijelu federacije imate zastave sasvim druge države, to je Hrvatska.
To što se čak ni ime Bosne i Hercegovine ne nalazi ni na jednoj instituciji u Republici Srpskoj ili na nekim drugim dijelovima BiH, prema mišljenju Tomislava Tomljanovića, je rezultat nepostojanja određenih zakonskih propisa koji bi regulisali ovo pitanje. Prema mišljenju psihologa Srđana Puhala, nije neobično da se i dalje veliki broj građana BiH teško identifikuje sa državom u kojoj živi.
Najveći ili veliki broj građana Republike Srpske Bosnu i Hercegovinu doživljava kao šalter na kojem će dobiti pasoš koji im je neophodan ako hoće negdje da putuju, a ne kao svoju domovinu. Možda je čak jedan broj njih i doživljava kao državu, ali državu za koju nisu spremni skoro ništa da učine.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti što mladi Crnogorci očekuju od svoje države, kakvu joj sudbinu predviđaju i gdje u svemu tome vide svoju budućnost. Tu je i priča o astronomu Milutinu Milankoviću, koji je rođen u Hrvatskoj, ali zbog svoje nacionalnosti na neki način dijeli sudbinu Nikole Tesle. Na samom kraju je i analiza etničkih i religijskih dilema oko donacije ljudskih organa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon gotovo dvije decenije ekonomske krize, međunarodne izolacije, ratova u okruženju i perioda beznađa, podgorički srednjoškolci danas zrače optimizmom. Daljnje školovanje i usavršavanje vide u svojoj zemlji, u Crnoj Gori. Zašto je došlo do promjene stava, istražuje Esad Krcić.
Crna Gora ima perspektivu i sad kad uđe u Evropsku uniju, mislim da će Crna Gora biti mala, bogata država.
Može se reći da ova izjava podgoričkog srednjoškolca predstavlja tipičan odgovor njegovih vršnjaka koji ne namjeravaju da se zaustave na diplomi srednje škole, već žele da nastave školovanje na nekom od fakulteta. Optimizam srednjoškolaca po svemu sudeći nije bez osnova, jer pomoćnik ministra prosvjete i nauke Slobodanka Koprivica kaže da su studijski programi u Crnoj Gori sigurno dovoljno atraktivni, na što ukazuje činjenica da je u posljednje tri godine broj studenata utrostručen.
Vrlo mali broj studenata studira van Crne Gore, prema tome vjerojatno im je atraktivno da studiraju u Crnoj Gori. Mi sada imamo praktično 20.000 studenata u Crnoj Gori, jel? Imali smo prije 2003. oko 9.000, sad imamo 20.000 studenta, prema tome u svakom slučaju im je atraktivno, da nije atraktivno ne bi ostajali da studiraju u Crnoj Gori.
Na pitanje u vezi planova i očekivanja nakon završenih studija, budući studenti uglavnom zrače optimizmom i kažu da očekuju da brzo nađu dobro zaposlenje i nakon toga grade dalju karijeru. Zanimljivo je da bi, za razliku od ranijeg perioda kada je to predstavljalo primarnu opciju, u inostranstvo otišli samo u nuždi.
Pravo da će se pronaći neki posao ovdje, obzirom da se trudimo da u toku fakultata postignemo neke rezultate koje obezbeđuju neku realnu perspektivu i recimo dobro zaposlenje ovdje u Crnoj Gori, mi se nadamo, to jeste ja se nadam da ću to uspjeti ovdje i da realizujem. Na kraju krajeva, ukoliko se to ne uspije, inostranstvo nikad ne gine.
Ipak znači postoji razmišljanje inostranstvo.
U nekoj krajnjoj varijanti, ja sam ipak primarno opredeljen za Crnu Goru, ali eventualno ukoliko ne budem uspio da nađem ovdje ono što očekujem i ono što želim, pretpostavljam da ću to pokušati da pronađem u inostranstvu.
Opredjeljenju mladih da ne idu u inostranstvo pored atraktivnih studijskih programa vjerovatno doprinosi i dobre mogućnosti za zaposlenje, ali i usavršavanje u zemlji i inostranstvu. Slobodanka Koprivica, Ministarstvo prosvjete i nauke.
Postoji velika potražnja za radnom snagom u Crnoj Gori, pogotovo sa obrazovanom radnom snagom. Praktično u svim oblastima djelatnosti. A što se tiče daljeg usavršavanja, pružaju se kako na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori, tako se pruža velika mogućnost stipendiranja preko raznih evropskih fondova, stipendija stranih vlada i drugih, da kažem, programa koji se periodično organizuju među zemljama određenog regiona, kao što recimo CEPUS program unutar centralne Evrope. Tako da imaju veliki broj mogućnosti da koriste za školovanje i određenog periodično, dakle određeni broj godina, mjeseci ili semestara ili godina provedu na nekom drugom univerzitetu, što je nama cilj.
Podgorički srednjoškolci na pitanje da li bi nakon završenog fakulteta pristali da rade neki posao koji nije u njihovoj struci, uglavnom kažu da ne bi ako se ne mora.
Bi kako bi mi to bilo interesantno, neko bi bio dobro plaćen. Kad bi me baš nužda načerala, definitivno ne bih želio da radim van struke, ali u nekoj krajnjoj varijanti, pretpostavljam da bih i na to pristao. Znači sve od sebe da to ne bude van struke, ali u nekoj krajnjoj situaciji, krajnjoj nuždi, što bi mi rekli, vjerojatno da bih pristao ja.
Budući studenti u vezi buduće zarade, uglavnom već imaju određen najniži prag ispod kog ne bi pristali da rade. Pritom treba imati u vidu da su im kriterijumi zasnovani na realnim osnovama.
A radio bih za platu za koju bih mogao sebi da vidim dobre kvalitete života.
Ajmo da dođemo do jedne konkretne cifre. Ispod koje sume ne bi pristao da radiš?
Ispod 700-800 euro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
U program proslava značajnih događaja koje će obilježiti u sljedećoj godini i kojima će biti pokrovitelj. UNESCO je ovih dana uvrstio i 130. godišnjicu od rođenja glasovitog klimatologa i astronoma Milutina Milankovića. On je rođen u Dalju, na sjeveroistoku Hrvatske, školovao se u Osijeku, a značajan dio svog života proveo je u Srbiji, gdje je i umro u Beogradu prije 50 godina. Milankovićeva sudbina zbog njegove nacionalnosti na neki je način slična onoj Nikole Tesle. Evo šta je o tome zabilježio naš saradnik Drago Hedl.
Milutin Milanković, otac suvremene klimatologije, po kojem je zbog njegovih zasluga u znanosti jedan krater na Mjesecu nazvan njegovim imenom, u rodnom Dalju, selu nadomak Osijeka, nema čak ni svoju ulicu. Načelnik tamošnje općine Jovan Jelić priznaje kako je taj veliki znanstvenik u svom rodnom mjestu neopravdano zapostavljen.
O Milutinu Milankoviću se malo znalo i u njegovom rodnom Dalju, a kamoli šire. Ja čak mogu ispričati jednu priču koja je ovako interesantna. Mi smo jednom prije nekoliko godina otišli u Mađarsku i doživjeli smo jednu situaciju da je načelnik jedne mađarske općine znao više o Milutinu Milankoviću nego što smo znali mi koji smo odavde. To nas je onda i potaklo na ovu činjenicu da se založimo, da se kuća koja je bila u vrlo, vrlo lošem derutnom stanju, da se ona kao takva obnovi.
Milanković je slično prošao i u Osijeku, gdje je u tamošnjoj gimnaziji stekao temelje svog kasnijeg znanstvenog rada. Prošle godine u Osijeku je pred tom gimnazijom izgrađen ronder velikana u kojem su postavljene biste znamenitih učenika te škole. Međutim, pored biskupa i znanstvenika Josipa Jura Strossmayera te dvojice Nobelovaca Ružičke i Preloga, nije se našlo mjesta i za Milankovića. Dr. Anton Tucak iz Družbe braće Hrvatskoga zmaja, koja je stajala iza tog projekta, na naše pitanje može li i Milanković naći ondje svoje mjesto, kaže.
Ali mi smo već izabrali četvrtoga kršćavog. Smo već izabrali to, tamo nećemo još ove godine raditi. A jedino u aleji, ono lijevo i desno, ako to grad prihvati, da bi se taj sve bilo kao aleja velikana, svih ostalih koje se smatra.
Dr. Stanislav Marjanović, član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, odličan poznavatelj Milankovićevog djela, smatra da je tom znanstveniku učinjena velika nepravda.
Riječ je o mjerilima kojima pristupa ovaj dio naših istaknutih Osječana vezanih uz braću Hrvatskih zmaja. Prema tome, kriteriji mogu biti različiti. Da li je sad to kriterij znameniti zaslužni Hrvati, pa se to sad odnosi samo na znamenite zaslužne Hrvate, ili su to kriteriji kad je riječ o osječkoj rundeli osječke gimnazije, kad je riječ o osječkim gimnazijalcima i osječkim profesorima, onima koji su najistaknuti u nacionalnim okvirima, u europskim okvirima i u svjetskim okvirima. Po meni je ovo drugo mjerilo jače i snažnije.
Ipak, u povodu 50. godišnjice smrti u svom rodnom Dalju, gdje je i pokopan na tamošnjem pravoslavnom groblju, Milanković će napokon, kaže općinski načelnik Jelić, dobiti svoju ulicu.
Milanković nema, nažalost, ulicu u Dalju, međutim, mi smo odlučili da ćemo šetalište koje se nalazi ispred njegove kuće, odnosno njegovog dvorišta, da ćemo napraviti izmenu naziva i dati ime šetalište Milutina Milankovića, jer mislimo da je Dalj njemu toliko dužan.
Srpska akademija nauka i umjetnosti, čiji je član Milanković bio, sljedećeg će mjeseca u povodu godišnjice njegove smrti organizirati znanstveni skup u njegovu rodnom mjestu, gdje je pri kraju i obnova Milankovićeve rodne kuće, što su financijski pomogle vlada Srbije i Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Osijeka, Drago Hedl.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Mreža donora ljudskih organa u Bosni i Hercegovini se jako sporo širi. Jedan od razloga jeste i to što većina ljudi nije sigurna da li time krši religijske, pa čak i etičke norme. U Kliničkom centru Sarajevskog univerziteta danas je vođena rasprava o tome kakva je uloga religije u svemu. Detalje prenosi Aida Đugum.
Duge liste čekanja bolesnika na transplantaciju organa predstavljaju problem ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u svijetu. Za ozdravljenje i oporavak, recimo bubrežnih bolesnika koji se liječe tretmanom hemodijalize, jedini spas je transplantacija organa, međutim, rijetki su oni koji dobijaju tu mogućnost. Sedin Sedić iz Sarajeva već nekoliko godina čeka na transplantaciju.
Već 4 godine sam na hemodijalizi, čekam na transplantaciju, znači izvršio sam praktično transplantaciju prije 2,5 godine. Iskreno rečeno, nadam se da će ovaj zakon, da će svijest ljudi proraditi, prvenstveno radi pacijenata.
Sedi nije usamljen u svojoj borbi. Iako je u kantonu Sarajevo oko 6.000 ljudi potpisala donorsku karticu, ipak još niko od pacijenata nije imao mogućnost da transplantacijom organa spasi život. Predsjednik Udruženja hroničnih bubrežnih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine Damir Dolan kaže:
na kantonu Sarajevo 250 pacijenata se liječi tretmanom hemodijalize, od njih znači uslove za kada vršimo transplantaciju ispunjava negdje oko 30-ak, negdje između 30-40 ljudi, jer su vezano za kompletno zdravstveno stanje organizma, uslovljenost time da li možete ili ne možete pristupiti transplantaciji.
Predrasude u bosansko-hercegovačkom društvu predstavljaju kočnicu razvoja donorske mreže. I dalje prisutni konzervativni stav o takozvanom skrnavljenju tijela je razlog zbog čega ljudi ne žele donirati organe. Predsjednica donorske mreže kantona Sarajevo, docent dr. Halima Rezić, kaže da je došlo vrijeme da se putem medija ta situacija promijeni.
Mene jedan pacijent pitao, ja imam jedan bubreg, a kaže hoću da ga doniram, umiram, kaže imam jedan bubreg, kako ću ja na drugi svijet bez bubrega? Znate, mislim, to su ta neka pitanja i dvojbe naše, a i vaše zajedničko. To javno mnijenje nekako, da dođemo u situaciju da sama familija kaže koja u tri trenucima gubi svog najmilijeg, želimo da se doniraju organe.
Problem predstavlja i činjenica da većina ljudi ne pristaje na potpisivanje donorske kartice, misleći da na taj način krše religijske, pa samim tim i etičke norme. Oko 90% ljudi ne zna da sve veće svjetske religije odobravaju darivanje organa nakon smrti. Generalni direktor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Faris Gavran Kapetanović, navodi jedan od primjera.
Ono se radilo o mlađoj ženi, 30 godina, dolazila je negdje iz Livna preko Mostara u Sarajevo, ona je bila potpisnik donorske kartice. Kad je ustanovljena moždana smrt svim onim predviđenim metodama, uglavnom potvrđena je moždana smrt, kad je stupljena u kontakt s obitelji, obitelj nije prihvatila, mi to nismo smjeli uraditi. Iako je postojala donorska kartica, to je jedno etičko pitanje.
Zakon koji bi regulisao ovu oblast i kojim bi bilo osigurano da donorske kartice budu važeće te da porodica ne bude ta koja odlučuje darivanje organa, je u parlamentarnoj proceduri. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ti si mi bila u svemu naj. I u dobru i u zlu. I u dobru i u zlu. Ti si meni sve.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. Ostajte mi zdravo. Ti si mi bila, sve mu najdaj.